Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Atila. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian pritet të theksojë qëndrimin e tij se zgjerimi me Ballkanin Perëndimor është çështje kyçe për bllokun. Ka arritur në rreth 10 milion euro vlera transaksioneve të bëra për blerjen e kriptovalutave në Kosovë. Nga bota, numri i viktimave nga tornadot në Kentucky mund të kaloj 100. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian ban sot një takim për vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga konkluzat që ka parë Radio Evropa e Lirë, pritet që BE-ja të konfirmojë se zgjerimi me vendet e rajonit mbetet çështje kyçe për bllokun. Në konkluza përmendet edhe dialogu midis Kosovës dhe Serbisë. Holsit nga Doruntina Baliu.
Vendet e Bashkimit Evropian pritet të përsërisin në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme për kushtimin e tyre ndaj procesit të zgjerimit dhe procesit të stabilizim asocimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një draft të konkluzave të përgatitura nga presidenca slovene e BE-s për këtë takim, merren parasysh edhe raportet e progresit që për këto vende i ka miratuar dhe publikuar Bashkimi Evropian. Këshilli rikonfirmon për kushtimin ndaj procesit të zgjerimit, i cili mbetet politika kyçe e Bashkimit Evropian, thuhet në draftin e konkluzave që ka pa Radio Evropa e Lirë. Aty nënvizohet se ky proces është investim në paqe, demokraci, prosperitet, siguri dhe stabilitet në Evropë. Këshilli nënvizon se mbështetja e vlerave themelore të BE-s dhe perspektiva evropiane është një zgjedhje e vendosur strategjike, thelbësore për të gjithë partnerët që synojnë antarësimin në BE, thuhet në konkluza. Nga vendet e rajonit kërkohet që t'i përshtatin qëndrimet e tyre në politikën e jashtme me qëndrimet e përbashkëta të Bashkimit Evropian. Po ashtu kërkohet që dhe politikat e tyre për ruajtjen e ambientit të përshtaten me strategjinë e BE-s. Kjo pritet të bëhet përmes agjendës së gjelbërt për Ballkanin Perëndimor dhe do të jetë pjesë përbërëse e planit evropian për investime në Ballkanin Perëndimor. Këshilli nënvizon se sundimi i ligjit do të jetë një element kyç, nga i cili do të varet dinamika e përparimit të vendeve të rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Përmes këtyre konkluzave, vendeve të rajonit u bëhet thirrje që të punojnë për bashkëpunim rajonal, sidomos drejt zbatimit të marrëveshjes për tregun e përbashkët rajonal, si dhe të punojnë për pajtim dhe fshinjësi të mirë. Edhe një herë të rriqet vërejtja se mohimi i gjenocidit, relativizimi i krimeve të luftës dhe madhërimi i kriminalëve nuk kanë vend në Evropë dhe se shkojnë kundër vlerave evropiane. Në pjesën që i kushtohet Kosovës në këto konkluza, mirëpritet konfirmimi i qeverisë së re të Kosovës për përkushtim ndaj rrugtimit evropian dhe reformat e lidhura me këtë. Këshilli mirëpret faktin se zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura me 14 shkurt dhe zgjedhjet lokale të mbajtura me 17 tetor janë zhvilluar mirë dhe në mënyrë transparente. Ato ishin edhe konkurruese me përjashtim të hapësirave me shumicë serbe në Kosovë, thuhet në dokument. Aty kërkohet që Kosova të zbatojë legjislacionin në fuqi dhe të dëshmojë rezultate në luftën kundër korrupsionit, si dhe të zbatojë reformat në përputhje me standardet evropiane. Sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve nga të dyja këto vende, kërkohet që të angazhohen me vullnet të mirë në këtë proces, në frymën e kompromisit për të arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese. Kjo marrëveshje duhet t'i adresojë të gjitha çështjet e hapura dhe të kontribuojë në stabilitetin rajonal. Kjo është kyçe në mënyrë që Kosova dhe Serbia të mund të avancojnë në rrugtimin e tyre përkatës evropian, thuhet në draftin e konkluzave. Këshilli përsërit pritjet e fuqishme që të gjitha marrëveshjet nga e kaluara të respektohen dhe zbatohen pavonesa. Të dyja palët duhet po ashtu të shmangin veprimet që dëmtojnë stabilitetin, si dhe retorikën që nuk është e favorshme për dialogun, thuhet në këtë draft konkluzash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreth 10 milion euro ka arritur vlera e transaksioneve të bëra nga qytetarët e Kosovës për blerjen e kriptovalutave, tregojnë të dhënat e Bankës Qendrore në Kosovë. Disa kompani të Kosovës kanë nisur tashmë shitjen e produkteve të tyre me kriptovaluta. Në mesin e tyre ka edhe oferta për blerje të banesave. Kronike Nadia Ahmetit.
Nga pagesa kafes, aranzhimi pushimeve deri tek blerja banesave, qytetarët në Kosovë në disa kompani mund të realizojnë pagesa me kriptovaluta, po si një ndryshe paraja digitale. Rreth 10 milion euro është vlera transakcioneve për blerjen e kriptovalutave në Kosovë në 6 vitet të fundit, kurse transakcionet hyrse apo shitja e tyre ka rrit shumën prej 1.76 milion euro, thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Këto transakcione nuk përfshin transakcionet potencialisht të realizuara jashtë sektorit formal, thuhet në një përgjigje të BÇK-s për Radion Evropa e Lirë. Nga kurrizja për tunjor me paranë virtuale në vitin 2018, lokali pijeve ndritare në qytetin e Ferizajt kishte filluar pagesën e produkteve, konkretisht kafesë dhe pijeve, me kriptovaluta. Alban Bytyqi, bashkëpronari i këtij lokali, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tregon se interesimi i qytetarëve para 3 vitesh ka qenë i madh për këtë lloj pagese, kurse kohëve të fundit ka rënë dukshëm. Ai thotë se mënyra pagesës me këtë sistem është shumë e lehtë sepse nuk duhen para, por vetëm pajisje mobile ku përdoruesi ka llogaritë kriptovalutave.
Po më shumë ka qenë edhe ajo si atraksion që kanë dorë njerëz me shfrytëzu si formë pagesës sepse që kanë pas interes me pagu me Bitcoin. Jo, tash ka ra gati se në zero pagesa me Bitcoin, nështa qytetarët kanë fillu me kuptu që Bitcoinin si një loj forme e kursimit, se sa një loj forme e pagesës.
Si pas të dhënave zyrtare në Kosovë, rreth 10.000 operator të identifikuar persona fizike dhe juridik, logaritë që kanë investuar apo përdorin kriptovalutat. Kriptovaluta është para digitale, decentralizuar e bazuar në teknologji. Ekzistojnë mbi 5.000 kriptovaluta të ndryshme në botë, por më popularizuara mbetet Bitcoin. Personit i duhet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Edhe kompania ndërtimore Pozhego Brothers ka kohë që ka filluar ofertën e shitjes e banesave me Bitcoin. Qemail Pozhego, pronari kësaj kompanie, thotë se ka interesim të madh për të paguar me paranë virtuale, sidomos nga të rinjtë, por ende nuk është realizuar ndonjë shit blerje.
Këtë jenë klienti me blej banet, për shumë me kriptovalutna, ne i bojmë lidhjet me CryptoChange edhe transferojmë mjetët me euro edhe klienti pagu me euro.
Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa zyre të këmbimit i valutor për të interesuar për mënyrën e blerjes dhe shitjes e kriptovalutave. Në këto zyre, qytetarët mund të blejnë, shesin apo dhe të hapin llogari të kriptovalutave dhe që sipas punonjësve, tregtimi me kriptovaluta nuk është proces i vështirë. Ata thonë se interesimi i qytetarëve është i madh, sidomos për blerjen e tyre. Pronarët e këmbimoreve nuk kanë pranuar të prononcohen dhe identifikohen për Radio Evropa e Lirë. Këto zyre në Bankën Qendrore të Kosovës janë të licencuara për këmbimin e valutës vendase me valutat e huaja dhe anasjeltas, por jo për këmbim të parasë digitale. Administrata Tatimore e Kosovës ka lëshuar me 30 orë një komunikat për media, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që gjenerojnë të ardhurat nga kriptovalutat, ti deklarojnë ato dhe të paguajnë tatim për to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Numri i viktimave nga tornado që goditën shtetin amerikan të Kentakit ka të ngjarë të kaloj 100, tha guvernatori Andy Beshear. Së paku 80 viktima janë konfirmuar, tha ai, ndërsa shpresat për gjetjen e të zhdukurve zbehen. Më shumë hollësin nga Teuta Arifaj.
Numri të vdekurve nga tornadot e fuqishme që shkatruan shumë qytete në shtetin amerikan Kentucky mund të shkojë në mbi 100. Paralajmëroi guvernatori i këtij shteti Andy Beshear. Deri më tani 80 viktima janë konfirmuar vetëm në Kentucky, ndërsa 14 të tjera janë raportuar në 4 shtete të tjera. 6 persona kanë vdekur në Illinois pasi një depo e kompanisë Amazon me rreth 100 persona brenda është shembur. Disa vet atje vazhdojnë të mbeten të zhdukur. Në Tennessee janë konfirmuar 4 viktima, në Arkansas 2 dhe në Missouri 1. Shpresat për gjetjen e të mbjetuarve janë duke u zbehur. Qysh të shtune në mëngjes nuk është gjetur asnjë i mbjetuar. Guvernatori Kentakit Beshear tha se kjo stuhi që goditi vendin javën e kaluar ishte më shkatruesja në historinë e këtij shteti. Asgjë që qëndronte përballë tornados nuk është më, thaj. Presidenti amerikan Joe Biden shpalli gjendje të jashtëzakonshme në Kentucky dhe urdhëroi që zonat më të prekura të ndihmohen. Ai po ashtu nënshkroi deklaratën federale për situatat të jashtëzakonshme duke mundësuar kështu ndihmë financiare për Kentucky. Biden pritet të kërkojë nga Agjencia për Mbrojtje Mjedisore të hetojë se çfarë roli mund të kem pasur ndryshimet klimatike në tornadot e fuqishme. Ekipet e shpëtimit janë duke kërkuar pa pushim për të mbjetuarit, derisa përbanorët lokal po shpërndajnë ujë dhe generator. Më shumë se 300 antar të gardës kombëtare janë duke shkuar nga shtëpia në shtëpi, duke pastruar zonat dhe duke kërkuar për të mbjetuarit. Ende po shpresojmë që do të ndodhë mrekullia e do të gjej më shumë njerëz, tha guvernatori gjatë vizitës që pati në qytetin Mayfield në zonën më të prekur. Qyteti është përshkruar nga zyrtarët si pika zero dhe si qytet apokaliptik. Qyteti sipas tyre u godet nga rreth 30 stuhi. Derisa amerikanët po ballafaqohen me tragjedinë, ngushëllime për viktimat u shkojnë nga të gjitha vendet e botës. Papa Francesku tha se po lutet për viktimat e tornados. Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi po ashtu se planifikon të udhëtojë në zonat e prekura, por vetëm kur të vlerësohet se prania e tij aty nuk do të pengojë përpjekjet të kërkim shpëtimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dimitar Kovacevski u zgjodh kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë së Veriut. Në këtë post ai do të zëvendësojë kryetarin e deritanishëm Zoran Zaev, i cili ka paraqitur dorëheqjen e tij pas disfatës së LSDM-s në zgjedhjet lokale më 31 tetor. Zgjedhja e Kovacevskit, aktualisht zëvendës ministri i financave, u bë në Kongresin e jashtëzakonshëm të Social-Demokratëve. Kryetari i LSDM-s pritet të jetë edhe kryeministri i ardhshëm i Maqedonisë së Veriut, pasi Zoran Zaev ka dhënë dorëheqje edhe nga drejtimi i ekzekutivit. Dorëheqja e tij, megjithatë, nuk ka kaluar në kuvent, pasi organet drejtuese të LSDM-s kanë kërkuar shtyrjen e dorëheqjes deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin shprehu edhe një herë keqardhjen e tij për rënien e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Putin e përshkroi shpërbërjen si kolaps të Rusisë historike. Komentet e tij vijnë nga një film dokumentar i quajtur Rusia, Historia e fundit, që u transmetua të dielën. Ishte një shpërbërje Rusisë historike nën emrin e Bashkimit Sovjetik, tha Putin për ngjarjen e vitit 1991. Në filmin dokumentar, Putin zbuloi për herë të parë se pas kolapsit sovjetik i është dashur të punojë si shofer taksie për të plotësuar nevojat e tij. Putin ish agendi i shërbimit sovjetik të sigurisë KGB, e ka cilësuar më herët rënjen në Bashkimin Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit 20. Presidenti i Afrikës së Jugut Cyril Ramaphosa u diagnostikua me koronavirus. Zyra e tij njoftoi të hënën se presidenti është duke u trajtuar për simptoma të lehta. Ramaphosa është plotësisht i vaksinuar. Ai tha se infektimi i tij duhet i nxjisë njerëzit që të vaksinohen. Vaksinimi mbetet mbrojtja më e mirë kundër sëmundjes së rëndë dhe hospitalizimit, tha ai. Vendi i tij është epiqendër variantit të ri të koronavirusit, i njohur si Omicron, i cili është zvoluar për herë të parë e kaluar, që atëhera është përhapur në dhjetra vende të botës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka cilësuar si shqetësues këtë variant. Nga kjo javë, dozat përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit do të ofrohen të gjithë personave mbi 18 vjeç në Britani, bëri të ditur kryeministri i këtij vendi Boris Johnson. Johnson shpalli emergjencë të Omikronit duke ju referuar kështu variantit të ri të koronavirusit. 10 persona në Angli të infektuar me Omikron janë të shtruar në spital, konfirmoi sot sekretari britanik i shëndetësisë Sajid Javid. Të dielën niveli i alarmit nga koronavirusi në Mbretërinë e Bashkuar u ngrit në 4 për shkak të përhapjes së Omikronit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në llogaritë e Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.